Mateo chipaturo 14. Panyengo ira, Herod uyo wakausanga mu Galilea, wakapulika na sarumbiri wa Yesu. Ndipo wakati kwa wateveti wake.
Uyu ndi Yohane mbabatizi yura. Wali kuhusikika kuwa kufwa. Ndicho chifukwa ngongono izi zikuchita njito mwa iyo.
Pakuti Herod wakarangura kare kuti Yohani wakoleke. Wakakike na kuwikika mukadi. Wakachita ichi chifukwa cha Herodia muori wa Philip mununguna wake. Pakuti Yohani wakampalia Herodi kuti.
Chambura kurangulika kuti umtore Herodia muori wa mununguna wako kuti wawe muori wako.
Herod wakakumbanga kukoma Yohani kweni wakopanga bantu. Pakuti wakampima kuti ndi njimi. Pazuwa la kukumbukira kubabika kwa Herodi, mwana msungwana wa Herodia wakavina pandazi pa awo wakachemeka kuchipikiro na kumukondweska chomene Herodi. Pene papo Herodi wakapangana wakati, kurapa, njiti ndikupe chilichose icho ungaromba. Kweni msungwana yura pakukubirizika na wanyina wakaromba kuti.
Mundipe pangwembe sono apa, mutu wa Yohani mbabatizi.
Karonga wakawa na chitima, kweni chifukwa cha virapo vyake na chifukwa cha awo wakachemeka pachipikiro, wakarangura kuti wamupe mutu wa Yohani. Wakatuma wandu kuya kadumura mutu wa Yohani mukati. Mutu wake wakamtolera pangwembe na kumupa msungwana yura. Ndipo iyo wakaruta nao kwa nyina. Wasambiri wa Yohani wakiza, wakatora tupi lake ndipo wakaya kasunga. Ndeura wakaruta kuya kaparira Yesu. Para Yesu wakapulika icho chikashitika, wakafumako kura, wakanjira mgarawa na kuta kumaro gambura bantu payeka. Para bantu wakapulika, wakenda pasi kufuma kumisumba yao na kumurondeska. Yesu wakati wafuma mgarawa na kuona mzinda ukuru wa bantu, wakaulengera lusungu ndipo wakachizga varuwali bao. Apo kukafipanga waka, wasambiri wake wakiza kwa iyo wakampalira wakati.
Kuno ndi malo ya mbula vantu, zuwa nalo laruta. Mwawezge vantu mwakuti walute kumizi kuyakajigulira vyakulya.
Yesu wakawazgora wakati.
Nchakwenerera chara kuti varute, vapani ndimwe chakulya.
Wasambiri wake wakati.
Bano tina vingwa vinkondi na somba zibiri pera.
Yesu wakati.
Zaninavyo kwa ine.
Deura wakawarangura vantu kuti wakare pasi pa uteka. Ndipo wakati watora vingwa vinkondi vira na somba zibiri zira, wakarabisika kuchanya, wakawonga chuta. Ndipo wakati wamenya, wakapeleka vingwa kuwasambiri awo wakagawira vantu. Vantu wose wakarga na kukuta. Ndipo wasambiri wakasora vimenyo ivyo vikakarapo. Ndipo vikazura vitundu kumi na viwili. Awo wakarga wakawa wanarume vigu vingonde kwa mbura kusazgako wanakazi na vana. Mise enijira Yesu wakawapalira wasambiri wake kuti wanjire mungaraba na kudangirako kusirga linyake la nyanja. Apo iyo wakawezganga mizinda ya bantu. Wakati waweza mizinda ira, wakakwerera kumurupii kuya karomba payeka. Kweni apo kukafipanga waka, wakakara yeka kurupiri. Ndipo panyengo iyi ngarava ikawa panyanja pakati. Ikarimbananga na majiga chifukwa mbepo ikawa chandizganga. Ndipo kumatanda kucha na nyengo ya foro koroko, Yesu wakafika pa iwo wakwenda panyanja. Wasambiri wakati wamuona Yesu wakwenda panyanja, wakofiwa wakati.
Ndimuzguka!
Ndipo wakachemelezga chifukwa cha wofi. Kweni maruwiro Yesu wakayowea nao wakati.
Kwimani mtima! Ndine mungo panga.
Petros wakazgora wakati.
Fumu, usange ndimwe, mundirangule nane ndiende pa maji kwiza kwa imwe.
Yesu wakati.
Zanga.
Petros wakafuma mungaraba na kwenda pa maji kuya kwa Yesu. Kweni wakati waona mbepo wakopa. Ndipo apo wakambanga waka kubira, wakachemerezga wakati.
Fumu, ndipo nosiani.
Yuviru wa Yesu wakanyoroska woko lake na kumukora. Ndipo wakayowea nayo wakati.
Okwe wa muntu wa chipulikano chichoko. Chifukwa uli wakaikanga.
Kwara wakanjira mungarawa, pepo ikareka. Awo wakawa mungarawa wakamulambira Yesu wakati,
Nadi, ndimwe mwana wa Chiuta.
Ndipo para Yesu na wasambiri wake wakati wambuka nyanja wakafika ku Genesareti. Vantu wa mmaro gara wakati wampanikiza Yesu, wakatuma mazu kose kose mcharo chira, ndipo vantu wakiza kwa iyo na wose awo wakawa warwari. Ndipo wakamuvea Yesu kuti warwari wakwaske kumponje pera za raya rake. Deura wose awo wakakwaska raya rake wakachira.